Adinaú.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Александр Лукашенко чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Сёння на сустрэчы з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Марі Лізен Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсякіх санкцыяў. Таксама ён паабяцаў працаваць над памылкамі. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Адносна таго, што місія АБСЕ не прызнала вынікі выбараў адпаведнымі стандартам АБСЕ, Александр Лукашенко заявіў, што і не чакаў рэвалюцыйных прызнанняў.
Мы, конечно же, ждём от вас большего, чем вы сказали предварительно. Несмотря даже на то, что на вас будет оказываться жесточайшее давление со стороны отдельных членов АБСЕ. Так случилось, что от вашего слова будет многое зависеть в развитии Европы, потому что нельзя сегодня проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы.
Александр Лукашенко чакае ад еўрапейцаў пачатку нармальнага палітычнага дыялогу і адмены усялякіх санкцый. Маўляў, калі ў палітычным і эканамічным супрацоўніцтве Еўропа зробіць два крокі, то афіцыйны Менск зробіць пяць. Аднак беларускі бок не пойдзе на пагаршэнне стасункаў з Расіяй дзеля паляпшэння стасункаў з еўразвязам. Таксама Лукашенко папрасіў не дэманізаваць ягоныя выказванні і паабяцаў працаваць над памылкамі. Ан-Мары Лізен заявіла, што сённяшнія стасункі Беларусі з Еўропай знаходзяцца ў той стадыі, калі яны могуць быць палепшаныя. Аднак у еўрапейскім звязе 27 краінаў і 10 з іх маюць іншую пазіцыю. Таму трэба прыкласці намаганні для выпрацоўкі агульнага погляду адносна Беларусі. Паводле спадарыні Лізен, еўрапейцы робяць так, каб дзверы заставаліся адчыненымі, каб была магчымасць для дыялогу.
Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары 28 верасня генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Прэзідэнт Лукашэнка, паводле Дэвіса, ніколі не прапускае магчымасці прапусціць магчымасць. Існавала надзея, што нядаўнія выбары стануць паваротным пунктам у добраахвотнай ізаляцыі Беларусі ад рэшты Еўропы. На жаль, гэтага не здарылася. Я цытую заяву Тэры Дэвіса. Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы нават не было дазволена назіраць за галасаваннем, але АБСЕ мела сваіх назіральнікаў і зрабіла выснову, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам, констатуе Тэры Дэвіс. Расчараванне выбарамі ў Беларусі выказалі і Злучаныя Штаты Амерыкі. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам і тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанню аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Шона Маккормака. Разам з тым у заяве агаворыцца, што Злучаныя Штаты ўхваляюць дзеянні паасобных грамадзянаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў, якія поўнасцю ўдзельнічалі ў выбарах. Адзначаецца, што дэманстрацыя пасля заканчэння выбараў прайшла мірна і карэктна. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці правядзення паўторных выбараў. З Менску Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат у дэпутаты па Менскай Старавілінскай акрузе Анатоля Бедзька ў сваёй заяве піша пра фальсіфікацыю выніковых лічбаў прынамсі на шэрагу ўчасткаў. Апрача выбаркамаў, ён падае заяву і ў пракуратуру.
Калі взяць, напрыклад, участак 453, там 1920 выбаршчыкаў. Там нагляданне было ўвесь час. 140 зафіксавалі на тэрміновым, а 28-го 671. У суме 811 чалавек прыйшло і кінула ў скрынку бюлетэнь. Увесь час знаходзіліся людзі, кожнага лічылі. А камісія выдае 1216. Розніца 405. Яны проста з паветра вот з'явіліся і запісаны на паперы.
Анатоль Лябедзька патрабуе пракурорскай праверкі і пераліку галасоў. Інший опозиційний кандидат, лідер партії комуністів білоруської Сергій Калякін, подав аналогічні скарги на порушення і фальшування виніків виборів. До скаргів кандидати приклали акти порушенняв, підписані назіральниками.
Я і більшість моїх партійців так само оскаржили. У адрес округової комісії, у адрес ЦВК і у адрес Мінгорвиконкому. Тому що вони усі являються тими, хто організовував вибори. Ну так виборчий кодекс трактує.
Господар Калякін переконаний, що удільничать у виборах було корисно.
Безумовно, ми провели велику працю з насельництвом. Я ведаю по своїй округі, що половина виборщиків, 35 тисяч виборщиків моєї округи, голосували за мене, не голосували становче і осознанно голосували. З ними треба працювати далі.
Але перш за все треба провести інформаційну кампанію і потлумачити людям, яким чином лічили голоси, міркує господар Калякін. Одна з важніших виснов, які повинна зробити опозиція з виборчої кампанії, поводля Сергія Калякіна, наступне.
Ніхто правила міняти не збирається, і на президентських виборах ліпі не буде. Тому треба вистраювати стратегію і тактику, ісходя із речаїсності, які існують. Будуть жорсткі умови, навіть більш жорсткі, ніж вони були на парламентських виборах. І треба шукати нові підходи для наглядання, для предухилення фальсифікації і много-много ще чого.
На думку мінського політолога Олексія Короля, свої вислови з виборчої кампанії зробила і номенклатура.
Тому що, скажімо, визволення політв'язнів могло бути сприйнято номенклатурою як слабость режиму, як слабость Лукашенки. Винік же гэты і контроль над виніками виборів засвідчив у очах номенклатури, що гэта була добрая політична гульня з боку вышэйшага кіраўніцтва, з боку Лукашенки, і що гэты раунд гэтай політичної гульні застався за Лукашенка.
Алексей Кароль мяркує, що надалей теперішній режим буде імкнуться заховувати тую структуру діянняў, якая склалася, але буде оглядуватися і на захад, і на ўсход. Брутального переходу до репресіяў чакаць не варта, перакананий Алексей Кароль.
Старшиня Центра виборкаму Лідія Ярмошина заявила сьогодні, що у ЦВК поступило 35 скаргов на виніки виборів. Поводлі Ярмошиної, у 5 скаргах потребується признати вибори несправдними. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Радіо Свобода. Мой дом побач з місцем голосування 28 вересня. Адкуль 75 асоткаў людзей, узяўшых удзел у выбарах? З балкона сваёй кватэры бачыла рэдкіх прахожых у бок выбарчага ўчастка. Вуліца туды амаль пуставала. Я нават здзівілася, стала цікавіцца, назіраць. Так было ўвесь дзень. Што за хлусня пра выбары? Людзі іх проста ігнаравалі.
Александр Григорович со своим сынком Колей бывает. На людях все более и более. Все бачили, как на выборах президент сынка обдымает и свой бюллетень у скринку кидает. Одно только кепское, и он с Колиной матчей нигде на виду не бывает. Все это людям у очи Коля. И все межбелорусов все менее и менее сгодов, а сварок все более. И только растут лишбы от разводов.
Уважаемая Свобода, Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
Наш телефон автоотказник уключены в Минску круглые сутки 266-39-52. У нашей дальнейшей сегодняшней программе огляд ваших телефонований. Комісарка Евразв'язу у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальнер заклікала улади Білорусі до діалогу. Вельми важна, поводлі Феррера-Вальнер, каб місії назіральнікаў АБСЕ быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер Евразв'язу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусю, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Феррера-Вальнер. Як, на ваш погляд, оценка выборов АБСЕ может изменить дочинение Беларуси и Европы? С таким питанием наш минский корреспондент Владимир Глот звернулся сегодня до дейных депутатов Палаты представников.
Намесник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий становча характеризовал оценку, якую назиральники АБСЕ дали выборам депутатов.
Хочеться
найперш адзначыць, што назіральнікі АБСЕ сапраўды заўважылі тыя пазітыўныя моманты, якія былі на выбарах у парламент нашай краіны. Гэта ўжо важны чыннік. Ён сведчыць пра тое, што Беларусь сапраўды будуе прававую дэмакратычную краіну. Адзначана, што выбары адпавядаюць нашаму нацыянальнаму заканадаўству, а гэта дэ-факта прызнанне таго, што яно адпавядае міжнародным вышэйшым стандартам. І тыя пазітыўныя моманты, якія адзначыла АБСЕ, у значнай ступені адаб'юцца на стаўленні да гэтай арганізацыі з боку кіраўніцтва нашай краіны і парламенту. Я думаю, што такая ацэнка дае падставу для больш шчыльных дачыненняў паміж Палатай прадстаўнікоў і парламенцкай асамблеяй АБСЕ і яе структурамі. У пэўнай ступені гэта і сігнал для іншых еўрапейскіх структураў, прынамсі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўразвязу.
Для другіх еўрапейскіх структур, такіх як АБСЕ, Еўрасаюз.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич каже, що він не розуміє, чому радуються білоруські влади.
Для Європи поняття свободи, демократії, відкритості.
Для Європи поняття свободи, демократії, відкритість – це розвиття громадянської супольності. А основу громадянської супольності складають партії і громадські об'єднання. А що отрималося на гэтых выборах у нас? Атрымалася, што грамадзянскую супольнасць у нас проста ўрэзалі. Засталіся 4 ці 5 афіцыйных камуністаў ды адзін аграрый. Вось і вся грамадзянская супольнасць у новым парламенце. І цяпер беларускім палітычным партыям застаецца толькі адно – адвернувшыся ад улады, узмацняць кантакты альбо з Еўропай, альбо з Расіяй. Іншага варыянту проста няма. Я не разумею, чаму так радуецца ўлада з таго, што АБСЕ адзначыла, выбары адпавядалі беларускаму заканадаўству. Але ж еўрапейскім стандартам яны не адпавядаюць. І пра гэта АБСЕ адкрыта заявіла. Еўрапейцы пакідаюць беларускім уладам невялікі калідор. Яны кажуць, мы выбары не прызналі, але яны прайшлі лепей, чым раней. І вось у гэтым калідоры цяпер давайце размаўляць. Карацей кажучы, вось і на натуральным выглядзе пакрокавая стратэгія. Тую самую пакрокавую стратэгію, пра якую Гайдукевіч казаў яшчэ 1,5 года таму, Еўропа бярэ на ўзбраенне.
А каторай Гайдукевіч гаварыў 1,5 года назад, Еўропа взяла на вооружэнне.
Дзейны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Амерыканскія заканадаўцы ў панядзелак не падтрымалі прапанаванага прэзідэнтам Джорджам Бушам пляну дапамогі банкаўскаму сектару ЗША. Следам за гэтым акцыі на ўсесветных біржах зазналі ўчора найбольшы спад за апошніх 20 гадоў. Амерыканскі індэкс Dow Jones упаў на 770 пунктаў і мае найгоршыя вынікі за ўсю сваю гісторыю. Чаму Кангрэс не прыняў пляну Буша і наколькі гэта робіць больш адчувальным уплыў амерыканскага крызісу ў Еўропе? Алена Ціхановіч.
Прэзідэнт Буш хацеў выдзеліць з бюджэту 700 мільярдаў даляраў для змякчэння фінансавага крызісу. Яго план разлічваў на тое, што дзяржава пачне выкупляць ад фінансавых установаў так званыя няякасныя або малаліквідныя гіпатэкі і звязаныя з імі каштоўныя паперы. Менавіта раздаванне жыллёвых крэдытаў усім і кожнаму, нярэдка проста немаёмным грамадзянам, паклала пачатак амерыканскаму крызісу. Людзі масава перасталі гіпатэкі сплочваць, банкі спрабавалі прадаць закладзенае жыллё, каб вярнуць свае сродкі, але тых, хто б нерухомасць купіў, стала намнога меней. Банкі пачалі крахаваць. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што большасць амерыканскіх банкаў установы прыватныя, і ўліванне туды бюджэтных грошай абазначае або фактычнае адзяржаўленне, або дзяржаўную дапамогу прыватніку. Таму пры галасаванні ў кангрэсе наконт пляна Буша ўзялі верх аргументы, што падобнае шматмільярднае ўліванне несла б пагрозу прынцыпам свабоднага бізнесу. Да таго ж, падаткаплатнікі паслалі заканадаўцам шмат мэйлаў і смс, што не хочуць, каб іх падаткі ішлі на падтрыманне бізнесу банкіраў з Уолл-стрыт. Учорашняе галасаванне ў ЗША вокам гненна адгукнулася на біржах свету. Хваля панікі пракацілася ад Еўропы па Азію. Гаворыць Ніклас Варон, даследчык цэнтру Бругеля ў Брусэлі.
Бура ў Злучаных Штатах настолькі вялікая і магутная, што і ўявіць немагчыма, каб гэта не закранула Еўропу.
Толькі учора ў Еўропе былі пераведзеныя пад дзяржаўны кантроль тры банкі: бельгійска-галянскі Фортіс, брытанскі Брадфорд энд Бінглей ды ісландскі Гліцір. Праблема зазнае і нямецкі банкаўскі сектар. Учора нямецкі ўрад мусіў прапанаваць свае фінансавыя гарантыі аднаму з банкаў. У Парыжы прэзідэнт Сарказі правёў сустрэчу са сваімі эканамічнымі дарадцамі. Адным з глабальных наступстваў амерыканскага крызісу стала і тое, што банкі перастаюць узаемна давяраць і пазычаць. Гаворыць Ларс Крыстэнсен, аналітык Данскі банк у Капенгагене.
Калі паглядзець на цэнтральную і ўсходнюю Еўропу, на такія краіны, як Балгарыя, Румынія, Балтыйскія краіны, усе яны маюць дэфіцыт сродкаў у банкаўскім сектары. Гэты дэфіцыт павінен быў бы фінансавацца крэдытамі пераважна заходнееўрапейскіх банкаў, якія маюць даволі жорсткую крэдытную палітыку якраз цяпер, таму што самі з цяжкасцю знаходзяць крэдыты.
У выніку, як адзначае дацкі аналітык, глабальны банкаўскі сектар апынаецца пад стрэсам. Працэнтныя стаўкі растуць. Надзвычай адчувальнай становіцца і праблема так званай ліквіднасці актываў. Узнікае пытанне, ці павінны еўрапейскія банкі складаць свой уласны план захавання. Але пакуль што выглядае, еўрапейскія палітыкі больш спадзяюцца на Вашынгтон. З надзеяй, што калі не той учорашні, дык наступны план выхаду з крызісу будзе мець дастаткова шанцаў.
Расказвала Алена Ціханович. Фондавы рынак ЗША страціў у панядзелак 1,2 трыльёна даляраў, і гэта стала гістарычным максімумам у гісторыі Уолл-стрыт. Як глабальны фінансавы крызіс можа адбіцца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі? Думкі экспертаў запісала Гіна Студзінская.
Загадчык катедры міжнародных эканамічных адносінаў факультэту міжнародных адносінаў Белдзяржуніверсітэту прафесар Алексей Данільчынка тлумачыць, што хоць Беларусь не так моцна завязаная на амерыканскую эканоміку, але калі глабальны фінансавы крызіс ужо адбіваецца на Расіі, то закране і Беларусь.
Калі амерыканцы занепакоеныя, расейцы занепакоеныя, у іх хоць стабілізацыйны фонд ёсць, яны спрабуюць змякчыць гэтыя ўдары, то ў нас такіх рэсурсаў няма, каб абараніць эканоміку. Адзінае, мы не так інтэграваныя ва ўсясветную эканоміку, каб гэта так ужо абвальна на нашых фінансавых рынках адбілася. Некія негатыўныя з'явы, канешне, будуць. Будзем спадзявацца, што амерыканцам удасца стабілізаваць становішча. Тады расейцаў, адпаведна нас, гэта ў меншай ступені закране.
Эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Алена Ракава лічыць, што глабальны фінансавы крызіс рана ці позна на нас адаб'ецца.
Займаныя рэсурсы становяцца везде дарожэй, крэдыты даражаюць.
Займаныя рэсурсы робяцца паўсюль даражэйшыя. Крэдыты даражаюць у Амерыцы, у Расіі, і яны будуць яшчэ больш дарагімі для Беларусі. Магчымасць абслугоўваць, да прыкладу, знешнюю пазыку, гэта робіцца больш накладна. Зноў жа, прадпрыемствы працягваюць крэдыты на мадэрнізацыю, многія інвестыцыйныя праграмы будуць скарочаныя альбо наогул згорнутыя. Па-другое, канешне, мы залежым ад расійскага рынку. Калі ў Расіі фінансавы крызіс разгуляецца не на жарт, то і да нас ён прыйдзе. У тым плане, што мы зможам туды менш прадаваць.
Павел Данейка, рэктар Moscow Business School, лічыць, што фінансавы крызіс ужо ўплывае на эканоміку Беларусі.
Уже ёсць трудности са збытам прадукцыі. Схлопывання денежнага рынка прыводзіць к сварачванню інвестыцыйных праграм, таму што інвестыцыйныя праграмы все жывуць на деньгах кредитных. Соответственно, кредитная программа остановлена, инвестиционная программа останавливается. Инвестиционный спрос схлопывается. Это означает, что будут падать цены на сырье, на инвестиционную продукцию.
На думку Паўла Данейкі, беларуская эканоміка залежыць ад двух фактараў – ад цаны на нафту і ад продажу інвестыцыйных прадуктаў у Расію. Калі цана на нафту апускаецца, адбываецца дэвальвацыя рубля, тлумачыць Павел Данейка.
А если при этом еще продажа инвестиционных продуктов в Россию тоже будет подорвана, мы получим такую очень сложную финансовую ситуацию для Беларуси. Мало того, что сокращение объемов производства и ВВП, но и такую очень серьезную проблему, связанную с удержанием курса рубля по отношению к доллару. У меня есть большие сомнения, что в стране могут быть найдены инструменты, которые позволят этот курс удерживать в приемлемом коридоре.
Меркование экономиста Паула Данейки.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе, што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў, а таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу.
Беларуская замежжа у нашым сённяшнім эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Рэчыцкім раённым судзе пачаўся папярэдні разгляд па зову незалежнага беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці да мясцовага райвыканкаму. Гэты райвыканкам адмовіўся паставіць на ўлік створаную ў Рэчыцы раённую прафсаюзную суполку. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Говорить наместник старшини Речицкой суполки профсоюзу РЭП Андрей Стрижак.
В 2007 году была организована Речицкая территориальная организация профсоюза радиоэлектронной промысловости. Вырашено ее поставить на улик, как все наши стосунки с уладой вывести на официальный уровень. Двое уже подавали документы на регистрацию. Але яны отмовили нам на подставе того, что на территории района уже дейнічае первичная организация на предприемстве «Ритм».
Офіцыйны прадстаўнік райвыканкаму ў судзе Андрэй Мельнік і начальніца ідэалагічнага аддзелу Наталя Цярэня, якая таксама там прысутнічала і зараз прытрымліваецца той жа думкі. Спадарня Цярэня патлумачыла суду, што чальцы заводскай суполкі незалежна прафсаюзу ўжо не працуюць на рытме. Паводле логікі ідэоліга, выйшлі за тэрыторыю прадпрыемства, дык навошта яшчэ ім і тэрытарыальная арганізацыя. Да таго ж новыя чальцы незалежнага прафсаюзу таксама не працуюць у радыёэлектроннай прамысловасці. Ёсць гандляры, навучэнцы, спецыялісты некаторых іншых прадпрыемстваў і нават беспрацоўныя. На пытанне суддзі Анатолі Стрэльчанкі, ці спраўджваў ідэалагічны аддзел падчас праверкі дакументаў на рэгістрацыю пэўнасці законна стварэння новай прафсаюзнай арганізацыі, Наталя Цярэня адказала: «Не спраўджваў». Суд сам запытаў неабходныя дакументы, каб пацвердзіць уступ у прафсаюз РЭП новых чальцоў і закон на стварэнне тэрытарыальнай суполкі. Вырашана выклікаць на наступнае паседжанне ў якасці сведкаў і некаторых чальцоў гэтага прафсаюзу. Гомельскі прававы інспектор прафсаюзу РЭП Леонід Судаленка, які прадстаўляў інтарэсы свайго прафсаюзу і ў судзе, кажа на гэта:
«Складваецца ўражанне, што райвыканкам не праводзіў наогул ніякой працы па праверцы законнасці стварэння арганізацыйнай структуры нашага прафсаюзу, а кінуўся ў ідэалагічны бок. Цяпер суд павінен правіраць, выклікаць у якасці сведак чальцоў нашага прафсаюзу, патрабаваць тлумачэння, як яны ўступалі ў прафсаюз. Я лічу, што паколькі наш прафсаюз незалежны, райвыканкам, а асабіста ідэалагічны аддзел, імкнецца не дапусціць стварэння новых незалежных структур прафсаюзу».
Дарэчы, гэта ўжо другі судовы працэс у Рэчыцы, каб прымусіць райвыканкам паставіць на ўлік новую прафсаюзную суполку РЭП. Чакаецца, што рашэнне наконт пастаноўкі на ўлік суполкі незалежна прафсаюзу ў Рэчыцы будзе вынесена 6 кастрычніка.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз анонс яшчэ адной з нашых сённяшніх перадач.
У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах, і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нас хвілінаў праз 7 адразу пасля выпуску навінаў. А да выпуску навінаў яшчэ форум «Свабоды». На форуме нашага сайту чытачы працягваюць абмяркоўваць вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Заглядам рэакцыю наведнікаў Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Русевич Михаил Жліди выказвае сваё меркаванне адносна ролі Москвы і Захаду ў дэмакратызацыі Беларусі. Ён звязвае правал парламенцкіх выбараў і звонкавымі ўплывамі.
Европа мусіць ісці насустрач Беларусі. Чытайце уважліва, Беларусі, а не Лукашэнку. Прэтэнзіі Расіі на Беларусь усё больш павялічваюцца. Тое, што выбары, калі іх так можна назваць, цалкам праваліліся, ёсць праца Крамля. Это відавочна, бо гістарычныя паводзіны Москвы яскрава праглядаецца ў звязку з магчымым паляпшэннем адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Калі Европа і США зноў адновяць мур, дык нічога іншого, як ісці на пагібель у Расію, у нас не застанецца. Можна шмат крычаць на вуліцах з Нью-Йорку, з Варшавы, але істіна адна. Калі Европа не вырашыцца канчаткова з прыналежнасцю Беларусі да еўрапейскай супольнасці, нас чакае анексія з боку Расіі. Калі не пачнецца гэты вонкавы дыялог, унутраны і не спатрэбіцца.
Шэраг чытачоў працягваюць крытыкаваць стратэгію і тактыку апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі. Іра піша.
Толькі Зянон. Наша сённяшняя апазіцыя – гэта проста фарс. Хтосьці адпрацоўвае грошы Захаду, хтосьці ліжыцца да прэзідэнта. А сапраўднай апазіцыі няма і яшчэ доўга не будзе, бо просты народ, шчыра кажучы, да ўсіх абыякавы. І да Лукашэнкі, і да Казуліна, і да Мілінкевіча. Народ усіх ахвотна слухае і згодна ківае галавой, а пасля ідзе па чарку і шкварку, якія каштуюць у разы даражэй, чым у іншых краінах Еўропы, а тыя людзі, якім не на ўсё напляваць, ужо даўно з'ехалі з Беларусі.
Тетяна Звіцебска не згодная з рэзкай крытыкай апазіцыі, якая гучала ў шэрагу выказванняў нашых чытачоў.
Гэтыя выбары былі фарсам, як заўсёды. Але тым, хто расчараваўся ў апазіцыі, скажу, далучайцеся і рабіце так, як лічыце разумным. Па-другое, менавіта апазіцыя распачала тыя праграмы, якія патрэбныя простым людзям. Сацыяльныя прытулкі, Чарнобыль, аздараўленне дзетак, дапамога сіротам, гуманітарка, жыллёвы кодэкс. Прыбіраюць жа ў пад'ездах, экалогіі, шмат іншага. Далучайцеся. Нельга ўсё жыццё глядзець на свет праз вочка.
Віталь Зменску адказаў Васілю, які ўчора напісаў, што беларускі народ нікчэмны, што ён варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу.
Абразіліся за нікчэмны народ? Дык трэба было пратэставаць на плошчы, а не сядзець у цёплай кватэры і нечага чакаць, бо свабода сама не прыйдзе, калі за яе не змагацца.
Сергей Шупа и Вячеслав Ракицкий с оглядом реакции у наведников сайту свобода.орг.